Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενος. Καθίστε. Σήμερα έχουμε μία πολύ όμορφη ομιλία. Είναι πιο βατή από τις άλλες ομιλίες, αρκετές από τις προηγούμενες, αλλά είναι και αυτή πολύ σοβαρή. Πολύ σοβαρή. Σπάνια θα δείτε τέτοιο κείμενο για αυτό το θέμα. Πού και πού θα δούμε μερικές φράσεις, μερικές προτάσεις, όπως το Ευαγγέλιο. Υπάρχουν μερικές ρίσεις του Χριστού. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Ο Θεός ταπεινής δίδωση χάριν. Πάσο υψών εαυτών ταπεινωθήστε, ο δε ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Περί ταπεινώσεως ο λόγος. Αλλά βέβαια έχει μια άλλη σημασία αν αυτός που μας μιλάει είναι ο Βασισάκ. Εγώ πριν χρόνια που τα είχα διαβάσει αυτά, έχω κρατήσει όμως κάτι, δεν μπόρεσα να το ξεχάσω ποτέ. Η ταπείνωση, λέει, είναι η στολή της θεότητος. Το ρούχο που έβαλε ο Θεός για να έρθει στη γη, να γίνει άνθρωπος. Αν δηλαδή ο Θεός χρειάστηκε να ντυθεί την ταπείνωση, τότε φανταστείτε πόσο απαραίτητο είναι η ταπείνωση για να καλύψει τη γύμνια τη δική μας. Και πόσο δύσκολο πράγμα είναι η ταπείνωση. Μερικές φορές όταν μου λένε πώς θα γίνουν ταπεινοί, οι γυναίκες λένε τέτοια χαριτωμένα πράγματα, και εγώ σκάω στα γέλια. Σιγά να μη σου πω, λέω, πώς θα γίνεις ταπεινός ή ταπεινή. Τόσο εύκολο το έχεις. Σαν να μου λένε πώς θα πάω στο φεγγάρι, πάτερ. Μα αυτό μπορεί να γίνεις. Σε λίγο, αν έχουμε λεφτά, είμαστε εκατομμυριούχοι, θα γίνονται ταξίδια. Αυτό μπορεί να γίνει. Αλλά το να γίνει κανείς ταπεινός είναι απίθανο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι θεϊκό χάρισμα. Και χάρισμα και των Αγίων. Μπορεί να δείτε Άγιο να είναι πολύ νηστευτής, άλλος να είναι πολύ ελεήμων, άλλος να είναι πολύ συγκαταβατικός στους ανθρώπους, φιλάνθρωπος, καλοσυνάτος, άλλος να είναι ανιδιοτελής, άλλος να μην έχει τίποτε και είναι χαρούμενος. Αλλά θα δείτε όλοι οι Άγιοι είναι ταπεινοί. Δεν υπάρχει Άγιος που δεν είναι ταπεινός. Είναι στολή, ένδυμα όλων των Αγίων. Θα έλεγα δε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την χριστιανική ζωή. Και αν θέλετε ένα ακόμη συμπέρασμα, από αυτό το πράγμα, από την έλλειψη της ταπεινός, στραβώνει η πνευματική πορεία των ανθρώπων. Διότι μέσα στο βάθος ύπαρξης υπάρχει ένα κέρατο, ο εγωισμός. Πολύ δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο. Για να δούμε όμως πώς αναλύει τα της ταπεινώσεως ο Άγιος Ισαάκ, αυτός ο αναλυτής, ο βαθιστόχαστος, λεπτομερής αναλυτής της ανθρώπινης ύπαρξης. Αυτός ο οποίος τα κάνει κομματάκια και τα αναλύει τα πράγματα ούτως ώστε να τα καταλάβουν όλοι. Θέλω να ανοίξω το στόμα μου, ο αδελφοί, και να ομιλήσω περί της υψηλής υποθέσεως της ταπεινοφροσύνης. Είδατε και ο ίδιος αισθάνεται αμηχανία και λέει θέλω να ανοίξω το στόμα μου να μιλήσω για αυτή την υψηλή υπόθεση της ταπεινοφροσύνης. Αλλά φοβούμε, ως φοβείται κακίνους, ως της μέλη να μιλήσει περί Θεού δι' ανθρωπίνων συλλογισμών. Φοβάμαι, λέει. Όπως συμβαίνει με εκείνο τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να μιλήσει για το Θεό με ανθρώπινους συλλογισμούς. Αλλά άρα η ταπείνωση δεν εμπίπτει στην κατηγορία των ανθρώπινων συλλογισμών. Είναι κάτι άλλο, ουράνιο, θεϊκό. Επειδή ο Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός ενανθρωπίσας επί της γης, αυτήν ενεδύθη και συνανεστράφη με θυμόν. Ο Υιός και ο Λόγος του Θεού που ενανθρώπισε, που έγινε άνθρωπος και ήρθε στη γη, ντύθηκε την ταπείνωση και συνανεστράφηκε μαζί μας. Και πας ώστις ενδυθεί αυτήν, αυτός τη αληθεία ομοιούται εκείνο ώστις κατέβει εκ του ιδίου ύψους. Και όποιος ενδυθεί την ταπείνωση, αυτός μοιάζει με εκείνον ο οποίος κατέβηκε από το ύψος το οποίο ευρίσκεται και εσκέπασε την ιδίαν αυτού δόξαν και μεγαλοσύνηδες ταπεινοφροσύνης και σκέψασε τα χαρίσματά του, αυτό που τον κάνει ιδιαίτερο ξεχωριστό με την ταπεινοφροσύνη, ή να μην εκτίσεις καταφλεχθεί βλέπουσα την φύση της αυτού Θεότητος. Χαμός. Να μην κατακαούν τα πράγματα γύρω του, διότι η ταπείνωση είναι φωτιά, είναι θεϊκό πράγμα. Διότι οι κτήσεις δεν είναι δύνατο να είδει αυτόν εάν δεν ελάμβανε μέρος εξ αυτής. Η κτήση δεν είναι το δυνατό να δει το Θεό αν δεν γινόταν ένα μέρος από την κτήση, να γίνει ανθρώπινο πλάσμα, ανθρώπινη μορφή να έχει ο Χριστός. Αλλά ούτε να ακούσει τους λόγους αυτού πρόσωπον προς πρόσωπον, και ούτε να ακούσει. Χωρίς την ταπείνωση δεν θα είχαμε αυτή τη δυνατότητα πρόσωπο με πρόσωπο να συνομιλήσουμε ή να ακούσουμε τον Χριστό να μας μιλάει. Καθότι ουδέ οι ιοί του Ισραήλ ειδυνήθησαν να ακούσει την φωνή αυτού όταν εκ της νεφέλης ελάλη προς αυτούς. Αυτό που σας είπα στο κήρυγμα το πρωινό, όπως και στον Ισραηλιτικό λαό, δεν μπορούσαν να δουν τον Θεό όταν τους μιλούσε μέσα από την νεφέλη. Δια τούτο έλεγαν προς τον Μωυσή, ας λαλήσει μετά σου ο Θεός. Η νεφέλη ήταν ένα σύννεφο πολύ ιδιαίτερο που έφεγγε ακόμη και την ημέρα που υπήρχε ήλιος, τόσο δυνατό ήτανε το Άγιο Πνεύμα, η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και έτσι το συννεφάκι αυτό ήταν μπροστά από τους Εβραίους, ακολουθούσε η σκηνή του μαρτυρίου και μετά ο λαός με την τάξη του. Και αυτό το φως, αυτή η νεφέλη φωτεινή, ήταν μπροστά και βάδιζαν, και μετά αυτή η νεφέλη όταν σταματούσαν καθόταν πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου. Και μετά, όταν πλέον δεν περιφέρονται οι Εβραίοι και είχαν μόνιμο ναό, ήρθε και έμεινε πάνω στο ναό, σημείον της παρουσίας του Θεού. Έτσι λοιπόν, η νεφέλη αυτή η φωτεινή έφεγε και οι Εβραίοι δεν άντεχαν και είπανε, κοίταξε, δεν μπορεί να μιλήσει ο Θεός, δεν μπορούμε να τον αντικρίσουμε, ας μιλήσει σε σένα και εσύ να μιλήσεις σε εμάς, σαν μεταφραστής, σαν μεσολαβητής ο Μωυσής απέναντι στους Εβραίους. Και ας μη λαλήσει προς εμάς ή να μη αποθάνουμε, να μη μας μιλήσει απευθείας ο Θεός, γιατί θα αποθάνουμε. Διότι λέει η γραφή πάλι, ομοίδη κανείς το πρόσωπό μου και ζήστε. Δεν θα ζήσει όποιος αντικρίσει το πρόσωπο του. Είναι αδύνατο. Δεν αντέχει ο άνθρωπος. Πώς λοιπόν η κτήση σε δύνατο να έδει την Θείαν Φύση, πώς είναι το δυνατόν η κτήση να δει τη Θεία Φύση του Χριστού? Η Θεία Φύση του Χριστού ήταν κρυμμένη μέσα στην ανθρώπινη φύση. Κάποια εκδηλώματα, εκδηλώσεις της Θείας Φύσεως είχαμε, όπως οι θαυματουργίες ήταν εκδηλώματα της Θείας Φύσης. Η ανθρώπινη φύση δεν κάνει τέτοια πράγματα. Ουδέποτε, λέει, άνθρωπος έκανε τέτοια πράγματα σαν αυτά που έκανε ο Χριστός. Γιατί δεν ήταν η ανθρώπινη φύση που τα ενεργούσε. Δεν έκανε μαγείες ο Χριστός, αλλά η Θεία Φύση. Διότι τόσο φοβερά υπήρχε η θεωρία του Θεού, ώστε ο Μεσίτης Μωυσής έλεγε ότι έμφοβος ημί και έντρομος, επειδή όταν εφάνει επί του όρου Σινάη δόξα αυτού, ήταν τόσο και στο Μωυσή, τόσο φοβερή, τρομερή η παρουσία του Θεού, ώστε όταν φάνηκε ο Θεός, η παρουσία του στο όρο Σινά, όλον το όρος εκαπνίζωτο και γόταν το όρος. Και τώρα ακόμη ξέρετε είναι μαύρο το Σινά. Δεν φυτρώνει τίποτε, κάτι ψευτοθάμνη υπάρχουν. Και κάτι πέτρες που υπάρχουν εκεί είναι κατάμαυρες. Και έτερμεν από το φόβον, ώστε και τα θηρία τα οποία πλησίαζαν στα κατώτερα μέρη του όρους απέθνησαν. Ακόμη και τα θηρία που πήγαν να πλησιάσουν στους πρόποδες του Σινά πέθαναν. Ο δε λαός των Εβραίων καθαρίσασε αυτόν κατά την εντολή του Μωυσέως 3 ημέρες. Τότε ο Μωυσής έδωσε εντολή στο ναό να εγκρατευτούν τα ανδρόγυνα μεταξύ τους, να κάνουν προσφορές και θυσίες 3 μέρες, να καθαριστούν, να προετοιμαστούν ή να γίνει άξιος ακούσε τη φωνή του Θεού. Για να γίνει άξιος να ακούσει τη φωνή του Θεού. Τώρα όχι μόνο τη φωνή, αλλά μεταλαμβάνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτε. Και να είδει την θεωρία αυτού και να δει την θεωρία του, τη θέα του Θεού. Αλλά όταν έφτανε ο καιρός, δεν ειδυνήθη να δεχθεί την θεωρία του φωτός αυτού και την σφοδρότητα της φωνής των βροντών. Όταν ήρθε η ώρα όμως, παρά την προετοιμασία, 3 μέρες προετοιμασία, δεν μπορούσε να δει τη δόξα του Θεού, να αντέξει τις βροντές, όρος το ποτέ ζωφώδες και καπνώδες. Ζωφώδες και καπνώδες. Ήδη όμως εξέχε τη χάρη αυτού εις τον κόσμο δια της ιδίας αυτού παρουσίας. Ήδη βέβαια δεν χρειάζεται και να ζήσουμε αυτά τα φοβερά γεγονότα, αλλά με την Θεία ενανθρώπισή του ο Χριστός έκανε προσιτή τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί του χωρίς να κατέλθει στη γη μετά σεισμού. Πόσο ταπεινά κατήλθε, χωρίς τίποτε, χωρίς τρομερά φαινόμενα, σε ένα σπήλαιο ταπεινό που το ζέσταναν με τα χνότα τους τα ζώα και πυρός και φωνή σοβεράς, ούτε φωτιές ούτε φωνή φοβερή. Το μόνο που ακούγονταν, και βέβαια δεν ξέρω αν το άκουγαν όλοι, οι ποιμένες το άκουγαν πιστεύω, ήταν οι ψαλμωδίες των αγγέλων. Όλος βροχή επιπόκων, αλλά σαν τη βροχούλα που πέφτει στο χορταράκι επάνω, απαλά. Κι ως εισταγών εισταύσα επί την γην με θαπαλότητος. Και σαν σταγόνα κατήλθε ο Θεός, ήρθε στη γη με τα απαλότητος. Όπου ακούτε ταραχή, φωνές, εκεί δεν υπάρχει ο Θεός. Υπάρχουν τα ανθρώπινα πάθη. Και διάλης μορφής εφάνει συναστρεφόμενος ημών και με άλλη μορφή φάνηκε συναστρεφόμενος μαζί μας. Καλύψας δια του καταπετάσματος του σαρκός την αυτού μεγαλοσύνη. Όπως ο Μωυσής κάλυψε, είπαμε, το πρόσωπό του με ένα πανί, ο Χριστός κάλυψε την θεότητά του με την σάρκα του. Φαινόταν σαν ένας άνθρωπος. Το οποίον κατεσκεύασε σε αυτόν το θείον αυτού πνεύμα εκ του κόλπου της Παρθένου και Μαρίας Θεοτόκου. Και αυτό το κάλυμα να κρύψει τη θεότητά του, ο Χριστός το κατασκεύασε από τα αίματα της υπεραγίας Θεοτόκου και έτσι καλύφθηκε, κρύφτηκε. Όπως, ώστε, βλέποντας αυτόν, όντα εκ του γένους ημών, βλέποντας τον ως ένα άνθρωπο σαν και εμάς, βλέποντας τον Χριστόν έτσι, μη ταραχθούμε εκ της θεωρίας αυτού. Να μη ταραχθούμε από το να βλέπουμε τον Χριστό. Δια τούτο λοιπόν, πας ώστις φορέσει τη στολήν, την οποία ενεδύθη ο κτίσης εις εκείνο το σώμα, και γι' αυτό λοιπόν σαν συνέπεια έχει, καθένας που θα φορέσει αυτή τη στολή την οποία φόρεσε εκείνο το σώμα του Κυρίου, αυτόν τον Χριστό ενδύεται. Δίνεται τον ίδιο τον Χριστό. Δεν λέμε στη βάπτιση, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε, τον ντύνεστε, τον φοράτε. Καθότι επεθύμησε να ενδύσει τον έσω άνθρωπον την ομοίωση του Χριστού. Θέλησε να ντύσει τον άνθρωπο εσωτερικά με το ένδυμα, το όμοιο του Χριστού. Έτσι. Και οι Άγιοι είναι εξωτερικά ίδιοι με εμάς, έτσι, μπορεί να είναι λίγο λιπόσαρκοι, καταβεβλημένοι από την άσκηση, αλλά είναι άνθρωποι. Αλλά μέσα όμως υπάρχει το ένδυμα του Χριστού, η ομοίωση του Χριστού. Διείς εφάνεις την κτίσιν αυτού, με την οποία ομοίωση του Χριστού, ο Χριστός φάνηκε μέσα στην κτήση και δι' αυτής εις έτη φαίνεται εις τους εαυτού δούλους. Αυτό που έλεγα και σήμερα το πρωί, από τότε φανερώνεται στους δούλους του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά, μόνο όποιος έχει τέτοια εμπειρία μπορεί να πει και τι νόημα έχει να την λέγει κανείς σε ανθρώπους που δεν έχουν παρόμοια εμπειρία. Και αντί του ενδύματος της εξωτερικής τιμής και δόξης, εκοσμήθη δι' αυτής. Ο Χριστός δηλαδή έντυσε τη σάρκα του, αντί τιμή και δόξα, αυτή την ομοίωση, έτσι, ομοίωση με τη θεότητά του. Δια τούτο και η χωική κτήση, σε αυτό το συμπέρασμα, η χωματένια κτήση, όταν βλέπει πάντα άνθρωπον, εδεδειμένο τούτο το ομοίωμα, όταν βλέπει κάθε άνθρωπο, όχι κάθε άνθρωπο, αλλά σε όσους ανθρώπους συμβαίνει αυτό και είναι ντυμένοι με αυτό το ομοίωμα, την ομοιότητα, την ομοία φύση, την θεία φύση του Χριστού, προσκυνεί αυτόν προς τιμή του ιδίου αυτής δεσπότου. Πώς βάζουμε μετάνοια σε ένα Άγιο άνθρωπο, γιατί τιμάμε στο πρόσωπο του Χριστό, το οποίο είναι ενδεδειμένον αυτήν και συναναστρεφόμενο μετ' αυτής. Βάζουμε μετάνοια στον Άγιο άνθρωπο, γιατί η φύση αυτή μας θυμίζει το Χριστό. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η φράση σε μερικούς Αγίους, που είχαν τέτοια ευλάβεια και τιμή προς τον συνάνθρωπό τους, διότι λέει στο πρόσωπό τους έβλεπαν τον Χριστό τον ίδιο και προσκυνούσαν τον Χριστό. Διότι ποια κτήσεις δεν ευλαβείται την θεωρία του ταπεινόφρος, ποιος λέει, ποια κτήσεις, ποιο κτίσμα δεν ευλαβείται το να βλέπει τον ταπεινόφρονα. Αλλώς έως ότου αποκαλυφθεί η δόξα της ταπεινοφροσύνης πάντας, μέχρι ότου καταλάβουμε, πάρουμε χαμπάρι, μας αποκαλυφθεί η ταπεινοφροσύνη σε όλους μας, μέχρι τότε είχαμε παχυλή άγνοια, δεν καταλαβαίναμε τι μας γίνεται. Υπήρχε ευκαταφρόνητος θεωρία αυτής. Και σήμερα δηλαδή μπορεί κάποιον ταπεινό άνθρωπο να τον θεωρήσει κανείς ανόητο, ανασφαλή, χαζό, που δεν ξέρει το συμφέρον του. Και το ξέρουμε εμείς οι εξυπνάκηδες. Και τι το πλήρωσε γιό του. Παρότι ήταν γεμάτος αγιότητα, είναι γεμάτος αγιότητα ο ταπεινός, θεωρείται ευκαταφρόνητος. Ήδη όμως έλαμψε η μεγαλοσύνη αυτής εις τα όματα του κόσμου και πας άνθρωπος. Ήδη όμως με την σάρκωση του Χριστού έλαψε η ταπείνωση σε όλο τον κόσμο και κάθε άνθρωπος την τιμά την ταπείνωση. Όπου και αν φανεί, και δια τούτου του μεσίτου εξιώθη κτίσεις να δεχθεί την θεωρία του ιδίου αυτής κτίστου και δημιουργού. Και έτσι μέσω της ταπεινώσεως η κτίσης αξιώθηκε να δει τον δημιουργό της. Δια τούτο ουδέ οι εχθροί της αληθείας δύναται να καταφρονήσουν αυτήν. Ακόμη και αυτοί που είναι στριμμένοι άνθρωποι, είναι αλόκοτοι άνθρωποι, δεν μπορούν να την καταφρονήσουν. Εάν και υπάρχει πτωχότερος εκείνος ως της απέκτησεν αυτήν, παρότι μπορεί να είναι ένας ασήμαντος ταπεινός άνθρωπος, όποιος έχει το φόρεμα της ταπεινοφροσύνης, αλλά τιμάται δι' αυτής ως να φορεί στέφανον και πορφύραν. Αλλά τιμάται τόσο πολύ σαν να φοράει στεφάνι και πορφύρα, βασιλικό ένδυμα. Ήταν ένας ιερέας στο ναό της Κωνσταντινούπολης και πήγαινε να λειτουργήσει το πρωί και συνάντησε ένα φτωχό άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος του λέει, δώσε μου κάτι, ξέρω εγώ. Λέει, δεν έχω τίποτε να σου δώσω. Δώσε μου τα ρούχα που φοράς. Τα ρούχα φοράω, ναι. Περίμενε, του λέει, εδώ, κάτσε εδώ πέρα. Πήγε μέσα, έβαλε τα ιερατικά του άμφια και βγήκε και του έδωσε τα ρούχα του. Και μετά στη Θεία Λειτουργία σκανδαλίστηκε ο Πατριάρχης και οι άλλοι ιερείς και αρχιερείς, που τη βρήκε σε αυτή τη στολή και σε θεωρούσαμε καλό και ταπεινό άνθρωπο. Τέτοια προκλητικά άμφια φοράς. Δεν έλεγε τίποτε. Μετά λέει στον αρχιερέα, θέλετε να δείτε ποια είναι τα άμφια μου, και ανοίγει λίγο τα άμφια του και μέσα βλέπουν ένα σώμα γυμνό. Με γύμνωσε, λέει, ένας αδελφός ερχόμενος στην εκκλησία, μου ζήτησε να δώσω τα ρούχα μου. Ο Θεός όμως για την φιλανθρωπία του, την ταπείνωσή του, τον έντυσε με δόξα και φαίνονταν τα άμφια του χρυσοπίκυλτα. Τον ταπεινόφρονο άνθρωπο οδείς μισεί ποτέ. Δεν τον μισεί κανένας. Μπορεί να τον περιφρονήσει. Δεν τον μισεί. Δεν μπορεί να τον μισήσει. Ουδέ επιπλήττει. Ούτε τα βάζει μαζί του. Ο εγωιστής ενοχλεί. Με αυτόν θα τα βάλεις. Ουδέ καταφρονεί. Πολλές φορές. Ούτε και αυτό γίνεται. Επειδή αγαπά αυτόν ο δεσπότης αυτού, διότι ο δεσπότης του, ο Κύριος του, τον αγαπά. Και δε τούτο αγαπάται παραπάνω. Τον αγαπάει ο Θεός και γι' αυτό τον αγαπούν όλοι. Αυτός αγαπά όλους επίσης. Και όλοι αγαπώς είναι αυτόν. Βλέπετε, όλοι τον αγαπάν, αυτός όλους τους αγαπά, ο ταπεινός. Όλοι επιθυμούς είναι αυτόν και σπάντα τόπον. Όπου πλησιάσει, ως άγγελο φωτός βλέπουσιν αυτόν. όπου να πάει όλοι τον επιθυμούν, όλοι θέλουν να είναι κοντά του, τον βλέπουν σαν άγγελο φωτός και προσφέρουν αυτό ιδιαίτεραν τιμή και τον τιμούν. Δεν ενοχλεί κανένα, είναι ελκυστικός ο ταπεινός άνθρωπος. Και όταν λαλήσει ο σοφός και ο διδάσκαλος, σιωπός είναι έμπροσεν αυτού και όλων των ανθρώπων η οφθαλμή προσέχουση στο στόμα αυτού. Και όταν ανοίξει το στόμα του και μιλάει, όλοι τον προσέχουν και να δούνε τι λέει. Και πας άνθρωπος ακούει τους λόγους αυτού και ο καθένας ακούει τα λόγια του και δέχεται αυτούς ως λόγος Θεού και τους δέχεται σαν λόγια θεϊκά, λόγια του Θεού, γιατί δεν έχουν μέσα το εγώ, δεν έχουν την ανθρωπαρέσκεια, δεν έχουν το ανθρώπινο, έχουν κάτι το θεϊκό. Οι λόγια αυτού είναι γλυκείς εις την ακοή των σοφών υπερμέλη και κυρίων. Στα αυτιά των σοφών είναι γλυκείς οι λόγοι του ταπεινού ανθρώπου, πιο γλυκοί από το μέλι, πιο γλυκείς από το μέλι. Και παραπάντων ως Θεός θεωρείται. Όλοι τον θεωρούν σαν Θεό, κάτι ιδιαίτερο, όχι άνθρωπο συνηθισμένο. Κάνει διότι υπάρχει και αμαθής κατά τους λόγους, ακόμη κι αν είναι ένας άνθρωπος αγράμματος, δεν κατέχει την τέχνη του λόγου να ραδιάζει ωραίες φράσεις κτλ. Και κατά την θεωρία είναι ευκαταφρόνητος και ευτελής. Και βέβαια, λόγω της ταπεινώσεως, δεν είναι και επιδειξίας, δεν δίνεται προκλητικά, παρότι δεν είναι μορφωμένος, παρότι δεν δίνεται προκλητικά, εντυπωσιακά, είναι ελκυστικός. Ως της λαλή καταφρονωτικός κατά του ταπεινόφρονος και δεν λογίζεται αυτόν ως ζώντα άνθρωπον, μπορεί να βρεθεί όμως και αυτό το πράγμα να συμβεί, να μιλάει κάποιος με πολύ κακά λόγια και να μην τον θεωρεί καν άνθρωπο, να τον θεωρεί ένα σκουπίδι. Αυτός ανοίγει το στόμα αυτού και βλασφημεί κατά του Θεού. Τότε ο άνθρωπος που φέρεται έτσι σε έναν ταπεινό άνθρωπο, τότε ανοίγει το στόμα του και βλασφημεί κατά του Θεού. Αλλά όσον καταφρονείται στους οφθαλμούς του, αφού όλης της κτήσεως, η τιμή αυτού διαμένει πάντοτε και πανταχού. Όσο κι αν καταφρονείται από όλη την κτήση, από όλους τους ανθρώπους, η τιμή του παραμένει πάντοτε και παντού. Πλησιάζουν τα ταπεινόφρονοι στα φθοροποιά θηρία. Για δέστε τώρα την επίδραση του ταπεινόφρονου ανθρώπου. Έτσι ερμηνεύονται αυτά που ακούγονται για τους Αγίους, πως ήταν ο Άγιος Ιωάννης, Άγιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης, που ήρθε ένα λιοντάρι, του έβγαλε ένα αγκάθι από το πόδι του και μετά το έκανε γαϊδουράκι το λιοντάρι. Έτσι ερμηνεύονται πως τα ζώα, τα θηρία, τα φίδια έρχονταν στον Άγιο Παΐσιο, τους έδινε λίγο νερό και του έλεγε άντε φύγε τώρα, και έφευγαν. Τα άγρια ημερεύουν μπροστά στον ταπεινόφρονα και άμα είδωσουν αυτόν αμέσως ημερούνται οι αγριώτες αυτών και αν τον δουν αμέσως η αγριότητά τους γίνεται ήμερη και πλησιάζουν αυτόν ως δεσπότην αυτόν και πάνε κοντά σερνόμενα έτσι ταπεινά σαν απέναντι στο αφεντικό τους και κινούσι τα σκεφαλάς και λίχουσι τα σχήρας και τους πόδες αυτού, κουνών το κεφάλι τους έτσι μπροστά στον ταπεινό, του γλύφουν τα χέρια και τα πόδια, διότι ως φρένονται εις αυτόν εκείνη την ευωδία την οποία εξέπεμπε ο Αδάμ πρώτης παραβάσου, διότι μυρίζονται την ευωδία που είχε ο Αδάμ πρώτης παραβάσεως. Πρώτης παραβάσεως ο Αδάμ ήταν κυρίαρχος σε όλα τα θηρία. Δεν υπήρχε φόβος στον Αδάμ, αλλά όλα τα θηρία τον φόβονταν, τον ευλαβούνταν, τον σέβονταν. Και περελήφθη τότε εξ ημών πάλιν ο Ιησούς Χριστός δια της παρουσίας αυτού ανανέωσε και έδωκεν αυτό εις ημάς. Και αυτό που χάσαμε τότε, αυτό ο Κύριος μόνος ο Χριστός μας το έφερε και μας το έδωσε πάλι πίσω και μύρισε την ευωδία του γένους των ανθρώπων και έφερε την οσμή Χριστού στο γένος των ανθρώπων. Πλησιάζει δε πάλιν ο ταπεινόφρον στα θανατηφόρα ερπετά και άμα αισθανδώσει τη χείρα αυτού επάνω στα σώματα αυτών, πιάζει τα θανατηφόρα ερπετά, τα φαρμακερά φίδια και άμα βάλει το χέρι του επάνω τους, πάβει ευθύς η οξύ της και σκληρώτης τη θανατηφόρα αυτών πικρότητος. Πάβουν να είναι φαρμακερά και ψηλαφώνται υπ' αυτού ως ακρίδες και τα ακουμπάει, τα ψηλαφεί σαν να είναι ακρίδες. Πλησιάζει στους ανθρώπους και προσέχουσι εις αυτόν ως εις τον Κύριον. Πλησιάζει τους ανθρώπους και οι άνθρωποι πλησιάζουν σαν να πλησιάζουν τον ίδιο τον Κύριο. Και τι λέγω ανθρώπους, και τι λέω, μόνο τους ανθρώπους, αλλά και οι δαίμονες μεθόλης αυτών της φοδρότητος και της πικρίας και μεθόλης της μεγαλαφιάς αυτών και του φρονήματος, όταν πλησιάσουν στον ταπεινόφρονα γίνονται οσχούς, αλλά και οι δαίμονες. Όχι μόνο τα θήρια, που οι δαίμονες είναι φοβεροί, δεν υπολογίζουν τίποτε. Όταν πλησιάσουν έναν ταπεινό άνθρωπο γίνονται χώμα και μαραίνεται όλο αυτόν η κακία. Μαραίνεται η κακία τους και καταστρέφονται άπασε αυτόν εμηχανέ και τα πανουργεύματα αυτών μένουν συνανέργητα. Όλες οι μεθοδεύσεις του διαβόλου γίνονται ανενέργητες. Μέχρι τούδε λοιπόν δείξαμε το μεγαλείο της τιμής την οποία έλαβε παραθωρείτε από την αφροσύνη. Μέχρι τώρα δείξαμε το μεγαλείο που πήρε από το Θεό η ταπεινοφροσύνη και τη δύναμη ή της υπάρχει και κρυμμένη σε αυτήν. Εφ' εξής δε θέλω να δείξει τι έστειν αυτή η ταπείνωση. Στη συνέχεια θα δείξουμε τι είναι τελικά αυτή η ίδια η ταπείνωση. Βλέπετε εμφαθήνη. Τώρα την περιέγραψε, πήγε γύρω γύρω γύρω. Τώρα θα πάει στον πυρήνα του πράγματος. Τι είναι η ταπείνωση? Πότε ο άνθρωπος αξιούται να δεχθεί αυτήν τελείως και πότε αξιώνει το άνθρωπος να δεχθεί την ταπείνωση τελείως? Ας κάμουμε δε διαφορά μεταξύ του ταπεινόφρονος και του αξιοθένους αθλούς ταπεινοφροσύνης. Να κάνουμε μια διαφορά. Ποιος είναι ο ταπεινόφρον, αυτός που σκέπτεται ταπεινά, συμπεριφέρεται ταπεινά και αυτός που έχει βαθιά μέσα του την ταπεινοφροσύνη. Διότι περιστασιακά μπορεί και εμείς να φερθούμε ταπεινά. Μπορεί και εμείς να δείξουμε μια συμπεριφορά ταπεινή. Αλλά άλλο πράγμα αυτός που την έχει μέσα του βαθιά θεμελιωμένη. Η ταπείνωση είναι κρυπτή της δύναμης. Είναι μια κρυφή δύναμη. Κρυφή. Κρυφή. Δεν φαίνεται. Ούτε με καμώματα, ούτε με σχήματα. Την οποία δέχονται οι τέλειοι Άγιοι μετά το τέλος πάσης σε αυτόν πολιτείας. Που δέχονται οι τέλειοι Άγιοι μετά την ολοκλήρωση της ζωής τους. Τότε τη δέχονται. Και δεν δίδεται η δύναμη σ' αυτή σ' άλλων παρά μόνον εις τους τελείους κατά την αρετήν, δια της δυνάμεως θείας χάριτος. Και πότε, σε ποιους δίνεται? Μόνο στους τελείους κατά την αρετήν. Καταλάβατε λοιπόν. Άρα δεν έχουμε ελπίδες να αποκτήσουμε αυτή την ταπείνωση. Έτσι είναι τα πράγματα. Εις τους τελείους κατά την αρετήν δια της δυνάμεως θείας χάριτος. Διότι η αρετή περιλαμβάνει σε αυτήν τα πάντα. Η αρετή περιέχει τα πάντα. Δια τούτο δε δυνατέ της έκας των άνθρωπων απλώς και ως έτυχε να ονομάζει ταπεινόφρονα. Δεν μπορεί κανείς να ονομάζει τον καθένα ταπεινόφρονα. Να θεωρεί ότι αυτός είναι ταπεινός. Αλλά μόνον εκείνους ήτινε σε γένοντο άξιοι ταύτης της τάξης περί της οποίας είπαμε. Μόνο αυτοί που έγιναν άξιοι πήραν τη δωρεά αυτή από τη χάρη του Θεού να έχουν μέσα τους βαθιά ταπείνωση. Όχι πάσος της εκφύσεως υπάρχει κόσμιος και ίσιος. Μερικοί άνθρωποι μπορεί να είναι από τη φύση τους ήρεμοι, καλοσυνάτοι. Άλλοι είναι φουριόζοι. Όχι λοιπόν όποιος είναι από τη φύση του λίγο ήσυχος, λίγο δειλός, λίγο ανασφαλής ή φρόνιμος και πράος, έφτασουν ούτως και στο βαθμό της ταπεινοφροσύνης, αλλά ταπεινόφρον εν αληθεία και λέγεται εκείνος ως τις έχει στο κρυπτόν άξιον τη υπερφανίας. Αλλά αυτός που εσωτερικά κρυφά έχει κάτι που να αξίζει να υπερηφανευθεί και το κρύβει και δεν το φανερώνει. Το αντέχουμε αυτό? Θέλουμε να επιδεικνύομαστε και να λέμε και πράγματα που δεν έχουμε. Ο ταπεινός δηλαδή έχει κρυφά κάτι που αξίζει να περηφανευτεί, αλλά αυτός δεν το φανερώνει και δεν υπερηφανεύεται. Έχει κάτι άξιο υπερηφανίας και δεν υπερηφανεύεται, αλλά ως πουν θεωρεί το χάρισμα. Αλλά το χάρισμα που έχει το θεωρεί σαν ένα χώμα εν τη διανία του στο μυαλό του. Αλλά ούτε εκείνον ονομάζουν ταπεινόφωνα, ώστις δια της ενθυμίσεως των αμαρτημάτων αυτού συντρίβει την εαυτού καρδία. Παράξενο. Ούτε ακόμη ταπεινόφωνα ονομάζουμε αυτόν ο οποίος θυμάται τα αμαρτήματά του, αυτά που έχει πράξει παλαιότερα στην νεότητά του και μετανοεί, θλίβεται. Δεν εννοούμε αυτόν ταπεινόφωνα, αληθινά ταπεινόφωνα. Και δεν αφήνει τον νου αυτού να υπερηφανεύεται. Δηλαδή σκέφτεται αυτά που έκανε, σκέφτεται το παρελθόν του, καλό είναι αυτό. Αλλά δεν είναι και αυτό η αληθινή ταπείνωση για την οποία μιλάει εδώ πέρα. Και ταπεινοφρονεί, αν και τούτο το είδος ταπεινοφροσύνης είναι επενετόν. Αν και αυτό το είδος ταπεινοφροσύνης είναι επενετό. Αλλά είπαμε ταπείνωση είναι να έχει κανείς κρυφά άξια πράγματα για το οποίο αξίζει να υπερεφανευθεί και αυτός τα κρύβει και δεν τα φανερώνει. Αλλά επειδή η σέτη έχει το λογισμό της υπερηφανίας, επειδή όμως ο άνθρωπος ακόμη έχει το λογισμό της υπερηφανίας, δεν απέκτησε την τελείαν ταπείνωση. Αυτός που σκέφτεται τις αμαρτίες του και στεναχωρείται και λυπείται για αυτές, επειδή ακόμη έχει το λογισμό της υπερηφανίας, δεν απέκτησε την τελείαν ταπείνωση, αλλά προσπαθεί δια μηχανημάτων να προσλάβει αυτήν σε αυτόν. Προσπαθεί με διάφορους τρόπους να προσλάβει αυτή την ταπείνωση. Και ειδού δεν έχει αυτήν η σέτη, αλλά θέλει αυτήν. Και επιμένως η ταπεινοφροσύνη δεν είναι η σέτη δική του. Δεν την έχει. Την επιθυμεί. Το σημαίνει ότι ακόμη η ταπεινοφροσύνη δεν είναι δική του. Αλλά κατά πάντα τελείως και φυσικώς απέκτησεν αυτήν άνευ κόπου. Τέλειος δε ταπεινόφρον είναι εκείνος όσοι δεν χρειάζεται να μηχανάται και να εφευρίσκει δια του νόου αυτού αιτίας. Ποιος είναι ο τέλειος ταπεινόφρον? Αυτός που δεν κάνει κάποιες προσπάθειες, κάποια τεχνάσματα, κάποιους ειδικούς τρόπους για να αποκτήσει την ταπείνωση. Αλλά πάντα τελείως, κατά πάντα τελείως και φυσικώς απέκτησαν αυτήν ανευκόπου, χωρίς κόπο την απέκτηση. Και άμα διάσει ο άνθρωπος από εγωισμό το εσωτερικό του κόσμο, θα γεμίσει ταπείνωση. Εάν δεν αδειάσει από εγωισμό, δεν μπαίνει ταπείνωση, δεν γίνεται ποτέ ταπεινός. Και μάλιστα γίνεται χωρίς κόπο. Ταπεινής δίδωση χάριν. Δίνει χάρη ο Θεός στους ταπεινούς. Και δέχθη αυτήν σε αυτόν ως μέγατη χάρισμα. Και δέχτηκε έτσι ο άνθρωπος την ταπείνωση από τον Θεό σαν το μεγαλύτερο, ένα μεγάλο χάρισμα, το οποίο υπερέχει πάσαν την κτήση. Είναι ανώτερο από όλη την κτήση. Αλλά αυτός θεωρεί αυτόν ως αμαρτωλόν. Αυτός όμως δεν καμαρώνει, δεν κομπορημονεί, αλλά θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελεί και ευκαταφρόνητο. Ευτελεί, άσημο και άξιο καταφρονήσεως. Και καθώς εκείνος ώστε συσύθε με τα πάσα ακριβίες τα μυστήρια όλων των πνευματικών φύσεων, και όπως αυτός που μπήκε στα μυστήρια του Θεού και αντιλαμβάνεται το βάθος των πραγμάτων και υπάρχει τέλειος κατά τη σοφία όλη τη κτήσεως και αντιλαμβάνεται πως κινείται όλος ο κόσμος, πως είναι από τον Θεό ρυθμισμένος ο κόσμος όλος. Λογίζεται όμως σε αυτόν, αλλά βέβαια σκέφτεται για τον εαυτό του ότι δεν ξέρει τίποτε. Οι μεγάλοι επιστήμονες, οι πολύ μορφωμένοι, ξέρουν ότι αυτά που ξέρουν είναι πολύ λίγα, ασυγκρίτως λιγότερα με αυτά που δεν ξέρουν. Και θα τους ακούσεις να είναι ταπεινοί. Ενώ οι αγράμματοι, οι ντενεκέδες, τα ξέρουν όλα. Έρχονται και μου λένε και σε μένα διδασκαλίες περί των εμβολίων, περί του τούτο, περί το άλλο. Και τους κοιτάω καλά. Λένε στα καλά τους οι άνθρωποι. Στα καλά τους είναι οι άνθρωποι. Μα ίχνος ταπείνωσης δεν υπάρχει. Ο ταπεινός θεωρεί ότι δεν ξέρει τίποτα. Ούτω και αυτός δεν ταπεινοφρονεί δια μηχανημάτων και αιτιών. Δεν παριστάνει τον ταπεινό. Δεν προσπαθεί με τεχνάσματα να αποκτήσει ταπείνωση. Αλλά αν ευθυνός βίας, υπάρχει πραγματικός ταπεινός κατά την καρδιά μου. Χωρίς καμία βία, εκ του φυσικού, είναι κατά την καρδία ταπεινός. Αλλά άραγε, είναι δυνατόν ποτέ ο άνθρωπος να γίνει τόσο ταπεινός και να μεταβάλει τόσο την εαυτού φύση ή όχι? Ένα ωραίο ερώτημα. Είδατε πόσο μεθοδικά προχωράει ο Γιος Σαββάς. Είναι δυνατόν να φτάσει κανείς σε αυτή την ταπείνωση? Γιατί έτσι όπως τα έλεγε φοβηθήκαμε. Μπορεί ποτέ να φτάσει κανείς εκεί? Προφανώς όχι. Μη διστάσεις ποσός, αλλά μη διστάζεις, λέει. Καθότι η δύναμη στην οποία έλαβε εκ των μυστηρίων τελεί πάντα εις αυτόν, καθώς η δύναμη σε αυτή προχωρεί στην εργασία πάσης αρετής. Αλλά έρχεται η χάρη του Θεού, πάντα αναπληρεί, παίρνει χάρη ο άνθρωπος, χαριτώνεται και οδηγείται στην πραγμάτωση, εργασία, πραγμάτωση κάθε αρετής. Ταύτην τη δύναμη εδέχθησαν οι μακάριοι Απόστολοι εν είδη πυρός. Αυτή τη δύναμη τη δέχτηκαν οι Απόστολοι την ημέρα της Πεντηκοστής με τη μορφή πύρινης γλώσσας που ήρθε στο κεφάλι του καθενός. Και δείτε τι μεταστροφή. Στα πάθη του Χριστού εξαφανίζονται όλοι. Μετά την ανάσταση του Κυρίου με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος γίνονται θηρία ανήμερα, δεν φοβούνται τίποτε. Δεν τούτο παρήγγειλε αυτοί οι σωτήρ να μην αναχωρήσουν από την έκτηση του Ιερουσαλήμ, έως ότου ήθελε να λάβει δύναμη εξύψους. Ήταν παραγγελία του Χριστού, μην φύγετε από τα Ιερουσαλήμ μέχρι να λάβετε τη δύναμη εξύψους. Και στις πράξεις περιγράφεται πώς έγινε η Πεντηκοστή. Και Ιερουσαλήμ μεν είναι αυτή η αρετή, δύναμη δε η ταπείνωση. Μην φύγετε από την πόλη της Ιερουσαλήμ, μην εγκαταλείψετε την αρετή, εσώ του θα λάβετε δύναμη. Ποια είναι η δύναμη που θα λάβουν? Η ταπείνωση. Η εξύψους δύναμης είναι ο παράκλητος, όσοι ερμηνεύεται πνεύμα παρακλήσου. Η εξίσου δύναμη είναι ο παράκτος, το Άγιο Πνεύμα, που ερμηνεύεται παρηγορητής. Παράκτος αυτό θα πει. Και τούτο είναι εκείνο το οποίο ελέγχθη στην Θεία Γραφή περί αυτού, ότι τα μυστήρια στους ταπεινόφρονους αποκαλύπτονται. Στη Γραφή δηλαδή έχει λεχθεί ότι τα μυστήρια του Θεού αποκαλύπτονται στους ταπεινόφρονους. Τούτου δε του πνεύματος των αποκαλύψεων, το οποίο δεικνύει τα μυστήρια, μόνο οι ταπεινόφρονες αξιούνται να δεχθώσουν. Το πνεύμα αυτό της αποκαλύψεως, των μυστηρίων του Θεού, μόνο οι ταπεινοί μπορούν να το δεχθούν. Και δε τούτο την έστω των Αγίων είπαν, ότι η ταπείνωση τελειεί την ψυχή δε των θείων θεωρεών. Και γι' αυτό μερικοί από τους Αγίους είπαν ότι η ταπείνωση τελειώνει, ολοκληρώνει, τελειοποιεί την ψυχή με τις θείες θεωρίες, αυτά που βλέπουν τα θεία. Ας μην τολμήσει λοιπόν ουδείς τον ανθρώπο να φανταστεί ότι έφτασε στο μέτρο της ταπεινοφροσύνης δι' ενός κατανυκτικού λογισμού. Μην νομίσει κανείς δηλαδή, έκανε μια ωραία σκεψούλα, ένα λογισμό κατανυκτικό και έφτασε στην ταπείνωση. Όσοι επήλθεν σε αυτόν κατά την απερίσταση ιδίω λίγο δακρύων. Έκανε μια σκεψούλα ωραία, εντάξει, και νομίζω έγινε ταπεινός. Ή έτρεξαν λίγα δάκρυα από τα μάτια του, στην προσευχή του, στη Θεία Λειτουργία, και νομίζω έγινε και ταπεινός. Εξεθόντων εξ αυτού των δακρύων. Ήδη ενός καλού χαρίσματος, όπου έχει φυσικός η απέκτηση για της βίας. Ή παρουσιάζει μια αρετή που την απέκτησε, ή την έχει από μόνος του, είναι εσπλαχνικός και δίνει, του αρέσει να δίνει, ή ασκείται στην ελεημοσύνη για παράδειγμα. Διότι εκείνο το οποίο υπάρχει πλήρωμα όλων των μυστηρίων είναι και η φύλαξη πασών των αρετών. Αυτό που είναι το πλήρωμα, η πληρότητα όλων των μυστηρίων και φυλάται όλες τις αρετές, ο διολίγο κόπο να απέκτησε πάντα τα αυτά τα καλά και αυτά τα χαρίσματα τα θεία με ο λίγο κόπο τα απέκτησε, τα οποία αναφέρομαι έναν ουτέρο περί του χαρίσματος. Αλλά εάν της ενίκησαν όλα τα πονηρά πνεύματα και δεν διέφυγεν αυτόν κανέν έργον εκ πάσης αρετής, όπερ να μη έπραξε ή να μη απέκτησε, αν όμως έκανε τέτοιο αγώνα που ανοίξει όλα τα πονηρά πνεύματα και απέξε όλες τις αρετές, και αν ανοίξε και πέταξε τα οχυρώματα πάντων των εχθρών των δαιμόνων, και έπειτα αισθάνθηκε σε αυτόν ότι έλαβε τούτο το χάρισμα της ταπεινώσεως, αφού νίκησε και τους δαίμονες και αισθάνθηκε ότι επήρε το χάρισμα της ταπεινώσεως, όταν το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί μετά του ιδίου πνεύματος, κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου, όταν το Άγιο Πνεύμα συμμαρτυρεί, έχει πνεύμα, ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτοτενής ύπαρξη, είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Όταν συμμαρτυρεί, λέει το πνεύμα, ναι, έτσι είναι. Λέει και το πνεύμα του ανθρώπου, έτσι, συμμαρτυρεί, μαρτυρεί το πνεύμα του ανθρώπου, συμμαρτυρεί το Άγιο Πνεύμα, τότε αυτό βεβαίως είναι η τελειότητα της ταπεινοφροσύνης. Αν δηλαδή το Πνεύμα του Άγιο σε πληροφορεί για αυτό που είσαι και το δικό σου πνεύμα, το καθαρό πνεύμα το λέγει, τότε αυτό είναι δείγμα τελείας ταπεινοφροσύνης. Και μακάριος εκείνος όσοι απέκτησαν αυτήν. Και είναι ευτυχής αυτός που απέκτησε αυτήν την ταπεινοφροσύνη. Διότι κατά πάσαν ώρα να σπάζεται τον κόλπον του Ιησού Χριστού και να αγκαλίζεται αυτόν ο αιρός. Αυτό το μεγαλείο. Αυτό είναι ο παράδεισος. Κάθε ώρα συνεχώς πέφτει στο στήθος του Κυρίου και τον φυλάει, τον ασπάζεται. Ένα ερώτημα τώρα θέτει και λέει, εάν δεν ρωτήσει τι να πράξω, πώς να αποκτήσω την ταπεινοφροσύνη. Δεν το έχει το άλλο στο μυαλό σου αυτό το ερώτημα? Τι να κάνω, πώς να αποκτήσω την ταπεινοφροσύνη? Γιατί είναι ως τρόπο να γίνω άξιος να δεχτώ αυτήν? Με ποιον τρόπο να γίνω άξιος να δεχτώ την ταπεινοφροσύνη? Εδώ εγώ βιάζομαι με αυτόν και όταν νομίζω ότι απέκτησα αυτήν, βλέπω ότι ενάντια σε αυτήν λογισμοί περιστρέφονται εντός καρδίας μου και εντεύθεν πίπτω πάλι σαπνός. Να εγώ λέει, όταν νομίζω ότι τάχα απέκτησα, τάχα έχω τα ταπεινοφροσύνη αληθινή, έρχονται λογισμοί αντίθετοι και με ζαλίζουν, με τρελαίνουν. Τι γίνεται? Προς τούτον τον ερωτώντα, θέλει αποκρισία αυτή η ταπεινοφροσύνη ούτως. Σε αυτόν που ρωτάει αυτό το πράγμα, η ταπεινοφροσύνη θα του πει ποιο. Είναι αρκετόν στο μαθητή να γίνει κατά τη μάθηση όμοιος με το δάσκαλο. Στο μαθητή είναι αρκετό να γίνει στη μάθηση, να μάθει το μάθημα, να το ξέρει όπως ο δάσκαλος. Εις το δούλο να γίνει όμοιος με τον Κύριο αυτού. Σε αυτό που είναι δούλος να γίνει ίδιος με τον Κύριό του. Βλέπε εκείνο ως της όρισεν αυτήν και δωρείται αυτό το χάρισμα, διατίνος τρόπο απέκτησεν αυτήν. Βλέπεις, κοίταξε λέει, το Χριστό εννοεί, ο οποίος δίνει αυτό το χάρισμα και με ποιο τρόπο απέκτησε αυτή την ταπείνωση. Γίνου λοιπόν και εσύ όμοιος με Αυτόν, έχεις παράδειγμα το Χριστό, γίνω όμοιος με τον Χριστό και θέλεις εύρει αυτήν και θα την δεις, θα τη συναντήσεις. Διότι αυτός ο ίδιος είπε, έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου εις την ώρα του θανάτου παντός ανθρώπου και σε με βρίσκει ουδέν. Έρχεται ο διάβολος την ώρα του θανάτου, σε μένα δεν θα βρει τίποτε. Βλέπεις πως δια της τελειότητας πασών των αρετών δύναται να αποκτήσει την ταπείνωση? Βλέπεις με την τελειότητα των αρετών πως κάποιος αποκτάει την ταπείνωση? Ας ζηλώσουμε λοιπόν αυτόν όσες είπε ταύτες. Ας προσέξουμε και να δείξουμε ζήλο να μιμηθούμε αυτόν που τα απέκτησε όλα αυτά. Και πάλι είπεν, εαλόπικες φωλεούς έχουσι και τα πυρηνά του ουρανού κατασκηνώσεις, οι αλεπούδες έχουν φωλιές, τα πυρηνά του ουρανού επίσης έχουν φωλιές πάνω στα δέντρα ή στα βράχια, αλλά ο γιος του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει κεφαλήν. Τόσο πτωχός, τόσο ταπεινός ήταν ο Χριστός, δεν είχε που να μείνει. Και ποιος, ο ποιητής του ουρανού και του ουράτου κόσμου, όσοι έχει και απολαμβάνει δόξα και τιμή και προσκύνηση παραπάνω των Αγίων. Αυτός που είναι ο ποιητής, ο δημιουργός όλου του κόσμου και τον οποίον τιμούν όλοι οι Άγιοι. Ήτινε σε γέννον τέλει στην αρετήν και αγίασαν και τελειώτησαν από Αδά μέχρι σήμερα. Όλοι οι Άγιοι τον τιμούν, έγιναν τέλειοι στην αρετή και αγίασαν από τον Αδά μέχρι σήμερα. Μετά του ανάρχου αυτού πατρός, του Χριστού δηλαδή και του πατέρα του, το αποστήλαν τους αυτόν εις τον κόσμο, που τον απέστειλε το Χριστό στον κόσμο, και μετά του Αγίου Ζωοποιού Πνεύματος, νυν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νομίζω με δικαιώσατε στην αρχική μου εκτίμηση ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος λόγος. Δεν είναι η ταπείνωση αυτά που νομίζουμε εμείς οι ταπεινολογίες, να λέμε ταπεινά λόγια, να δείχνουμε υποχρεωτικά ταπεινή συμπεριφορά, αλλά είναι χάρισμα Θεού, κατάσταση θεϊκή. Και όποιος έχει αυτή την κατάσταση έχει τα πάντα, διότι έχει το Χριστό, έχει τη στολή της θεότητας, είναι εντυμένος με Χριστό.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χαρισάμενος. Στο καλό.